Azad Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ukrainadagi saylovlar, Turkiyadagi saylovlar keyingi kunlarning eng muhim voqealari bo'ldi. Ukrainadagi saylovdan boshlaylik gapni. Endi hozir tafsilotlarga berilmoqchi emasman. Qiziqchi Vladimir Zelenskiy eng ko'p ovoz olganini eshitib, men birdan o'ylab qoldim. O'zbekistonda agar shunday saylov bo'ladigan bo'lsa, o'zbekni ko'plab qiziqchilaridan qay biri o'sha Zelenskiyni o'rnida bo'lgan bo'lardi deb o'ylab qoldim. Agar siz ham o'ylagan bo'lsangiz va javobingiz bo'lsa aytsangiz. Keling, shundan boshlaylik gapni.
Agar o'shani nazarda tutadigan bo'lsak, bir avaz degani bor. Shuni ko'rdimmi? O'zbekistonda hozir juda ham nima ekan, yaxshi avaz oxim. Shu zamonaviy qiziqchilardan ekan. Shu ketishda borsa bir Hojiboy Tojiboyni o'rnini bosadigan bir qiziqchi ekan, juda ham mazmunli, o'sha Raykinlarga o'xshagan ma'noli qilib, Gennadiy Xazanovlarga o'xshagan siyosiy ma'noli qilib bir gapiradigan, shu bugungi dardlarni hazil bilan xalqqa yetkazadigan bir yigit ekan. Har holda qo'qqisdan savol berdingiz, men shuni aytaman, lekin men ham
o'zi prinsipda O'zbekistonda bir yaqinmi, uzoqmi, kelajakda shu Ukrainadagiday saylov bo'lishi mumkinmi?
Endi unga o'tishdan oldin qisqagina Ukrainaga bir munosabat bildirayin. Mana shu qiziqchi oldinga o'tgandan keyin ko'p odamlar bahs qildi o'zimizda, o'zbeklarni orasida, boshqa yerda ham, qiziqchi bu deb, ya'ni qiziqchiga bir past nazar bilan qarashdi. Aslida bir san'atkor prezident bo'lsa, rahbar bo'lsa, dunyo tarixida ko'rsatadiki, o'shalar juda ham yaxshi rahbarlik qiladi. Mana Amerikada Reagan ham kino san'at olamidan chiqqan Amerikaning eng yaxshi prezidentlaridan bittasi bo'lgan. Endi O'zbekistonga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda lekin hali beri unaqa bo'lishiga meni ko'zim yetmaydi. Bilmadim, men nevaralarimni ham ko'zi yetadimi yo'qmi, shu kecha gündizda uni ham aytolmayman. Chunki O'zbekistonda nafaqat deylik bu bizni zihniyatimiz, ya'ni san'atkor boshqaga balki ovoz berarmiz, ammo lekin ularning bir saylovda qatnashib, erkin saylovda qatnashishlarini tasavvur qilish bugun nihoyatda qiyin.
Oldin o'sha prezident kim u? Hukmdormi yoki degan masalani bir mushohada qilib ko'rish kerak shekilli millat.
Albatta.
Kim prezident? Demokratiyada prezident kim?
Agar demokratik bir mamlakat bo'lsa, prezident uchta kuchdan bittasi bo'ladi. Ya'ni hukmdor emas. Demokratik bir davlat bo'lsa, demokratik davlatlar yo parlament rejimi asosiga quriladi, bosh vazirlar asosiy bir rahbar bo'ladi yoki Amerikaga o'xshab yarim prezidentlik bo'ladi. Ya'ni masalan Amerikada nimada Trampda to'la nazorat yo'q. Bu yerda uchta kuch bir-biridan mutlaq mustaqil bo'lgan uchta kuch bor. Bu Kongress, ijro hokimiyati, Trampning hokimiyati, prezidentlik va sud. Bular bir-biriga mutlaq bo'ysunmaydi. Mana shunaqangi bir endi sharoitda O'zbekistonda bo'lishini tasavvur qiling. Bizda hali zihniyatimizga bu sig'mayapti. Vaholanki, lekin qog'ozlarda bor, konstitutsiyada bor, qonunlarda bor. Lekin amalda nihoyatda qiyin. Amalda masalan o'sha taxtga o'tirib olgan odam boshida aytadi, yo bajaraman yo ketaman deydi, mana shuni qilolmasam ketaman, mana ko'rasizlar u bu deydi, ammo lekin keyinchalik o'sha taxtga bog'lanib qoladi, bu abadiyatga aylanib ketadi. Shuning uchun bugun endi mana shu Mirziyoyev kelganda ko'p odam umid qildiki, mana shu zamin o'zgaradi deb. Chunki u kishi shunga bir ip uchlari berdi. Xalqni bir saviyasini oshiramiz, odamlarni uyg'otamiz, demokratiya sharoitlarini qilamiz, boshqa degan bir nimalar berdi. Oldin bir qorinni to'yg'azib olib, keyin bu ishni ham qilamiz degan gaplarni aytgandan keyin odamlarda bir umid paydo bo'ldi. Ammo lekin shu narsalar amalga oshmayapti hech biri. Masalan, o'sha aytilgan gaplardan hali men birortasini deylik shu siyosiy sohada bir uzil kesil, masalan kichkina bo'layapti endi, masalan deylik vazirlarni parlamentda ko'rib chiqilsin deganga o'xshagan, nihoyatda kichkina, ammo viloyat hokimlari saylansin yoki O'zbekistonda parlamentni tarqatib yuborib mutlaq erkin saylovlar bo'lsin, mana shu partiyalar o'z programmasi bilan chiqsin, o'zini nomzodini qo'ysin, o'zini dasturini qo'ysin, erkin bir targ'ibot yurg'izsin deganga o'xshagan bir narsalarni hali biz hech sezayotganimiz yo'q. Har holda tashqaridan qaraganda matbuotda yoki bir tanish bilish bilan suhbatda ham, prezident o'zining gaplarida ham hech qayerda shuni sezayotganimiz yo'q.
Xo'p. Tushunarli. Endi qarang, O'zbekistonning ichidagi gaplarga ham albatta o'tamiz. Ukrainadagi saylovdan gap boshladik. Men bilaman, Turkiyani ham juda O'zbekistonni kuzatgandek kuzatib kelasiz. Turkiyani siyosiy ijtimoiy hayotini yaxshi bilasiz. Turkiyada ham saylovlar bo'ldi.
Ha, mahalliy saylovlar.
Mahalliy saylovlarda. Ana o'sha saylovlarda ikkita yirik strategik shaharda Erdo'g'on partiyasi mag'lubiyatga uchradi. Anqarada va Izmirda va so'nggi ma'lumotlarga qaraganda Istanbulda ham boy berganga o'xshab turibdi. Mana shu holatni, Erdo'g'onni mag'lubiyatini qanday baholagan bo'lardingiz? Qanday tushuntirgan bo'lardingiz?
Endi albatta o'sha mahalliy saylovlarda u yerda bir partiyalar birlashib ikkita kuch tuzishdi. Ya'ni bu Erdo'g'onning partiyasi bilan Millatchi harakat partiyasi va Jumhuriyat xalq partiyasi bilan qolgan bir necha partiya birlashib ikkita guruh tuzib kirishdi bular saylovga. Endi lekin bari natijalar alohida-alohida e'lon qilinadi. Umumiy hisoblarda, masalan, umumiy odamlarni ovoz berishi nuqtai nazardan Erdo'g'onning partiyasi yutib chiqdi. Ammo lekin oldingi natijalarga qaraganda ancha keyinda. Biroq Erdo'g'on eng katta shaharlarda yutqizdi. Birinchisi poytaxt Anqarada, ikkinchisi mana allaqachon Erdo'g'onni o'zi matbuotga bergan bayonotida biz Istanbulni boy berdik dedi. Ikkinchisi Istanbul, mana uchinchisi
Izmir.
Juda bir Izmir qadimiy shahar, hatto Adana. Bilasizmi, mana shu Adanada boy bermaslik kerak edida. Hatto Adanada ham boy berdi. Albatta endi boshqa kichik joylarda yutdi, ammo lekin mana shu eng nima katta shaharlarda boy berishi menimcha Erdo'g'onga ancha og'ir botadigan narsa, uni siyosatiga og'ir botadigan narsa. Chunki mana iqtisod kutilmaganda keyingi mana yillarda boshqa tomonga burilib ketdi Turkiyada. Ayniqsa shu Amerika bilan tortishib qolgandan keyin, o'sha paytlarda ham gaplashgan edik, oddiy bir ikkita prezidentni gapidan keyin Turkiyada o'sha dollarning qiymati bir necha barobarga oshib ketdi. Albatta endi bu Turkiyada xalq dollarsiz yashamaydi, hamma narsa dollar bilanda. Odamlarning birinchi ekonomikaga zarba bo'ldi. Ikkinchisi endi mana bu Fathulloh Gulen bilan Erdo'g'onning o'rtasidagi juda katta bahs, uni terroristik harakat deb e'lon qilindi. Endi xalq aslida biladiki, bular boshida aka uka, qon qardosh, ustoz shogird bo'lgan, lekin keyin oralaridan gap o'tib mana shunaqangi davlat to'ntarishlarigacha kelib yetdi masala. Keyin shundan keyin juda ko'p odamlar qamaldi. Yuz minglab odamlar qamaldi. Yuzlab jurnalistlar qamaldi, taniqli siyosatchilar qamaldi. Mana shuni ham ko'p odam hazm qilolmadi. Hech bo'lmaganda Erdo'g'on chiqib aytish kerak ediki, ha, biz ham xato qilganmiz, o'sha odamni ustoz deganmiz, mana shuning uchun mana shu odamlarni men af etdim hammasini deyorganda ham yutib chiqqan bo'lardi. Mana shu narsalar hammasi sabab bo'ldi. Endi keyingi yana bir menimcha sabab u yerda Erdo'g'onning ta'sirimi bu yoki o'sha bir diniy qatlamdagilarning ta'sirimi, bir nechta juda kuchli, nihoyatda kuchli filmlar olindi. Masalan, o'sha Muhtasham 100 yilga o'xshagan 5-6 ta filmlar olindi. Mana shu filmlarda Turkiyadagi shia sunni masalasini juda ham bo'rtib ko'rsatishdi. Bu Turkiyada nihoyatda nozik masala, alaviylar bor yerda juda katta ovoz beruvchi. Mana hozir alaviylarni hammasi to'la to'kis Cumhuriyet Halk Partiyasiga ovoz bergan, o'sha yerga o'tib ketdi. Ya'ni shu narsalarni ular albattaki hukumatdan ko'rdi. Hukumat bizlarni kamsitayapti, hukumat bizlarni pisand qilmayapti degan. Mana shunga o'xshagan omillar bo'ldi.
Endi bu yutqizliklar Erdo'g'onni istiqboliga qanday ta'sir qilishi mumkin? Erdo'g'on davrining yakunlanishini boshlanishi deyish mumkinmi?
Deyish mumkin. Endi lekin bilasizmi, Turkiya juda bir qiziq, bir men juda yaxshi ko'radigan mamlakat. Turkiyada mana shu qo'ldan ketdi, mana bu narsa ketdi deb uzil kesil aytish qiyin, chunki yerga ketaveradi, kelaveradi. Yoki kelaveradi, ketaveradi-da. O'sha xalq 70 yil baribir demokratiya, ya'ni
demokratik jarayon bor. Demokratik jarayon bor. Keling endi O'zbekistonga o'taylik. O'zbekistonga endi yana meni qiziqtirayotgan ikkita mavzu bor. Bittasi xalq ta'limi vaziri Mahmud Sa'diyni va 21 asr gazetasini sudga bergani, ikkinchisi yozda o'tkazilishi rejalashtirilayotgan bir forum. Qaysi biridan boshlaylik gapni?
Forumdan boshlaymiz.
Bo'lmasa mana kuni kecha Vazirlar Mahkamasini normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga bir hujjat qo'yildi muhokama uchun. Men bugun yana bir kirib ko'rdim. Muhokama bo'layotganidan darak ham yo'q. Lekin 13 aprelgacha muhokamada bo'ladi bu hujjat va o'sha hujjat endi to'g'risini aytish kerak, bir rasmiyatchilik uchun qo'yilyapti u portalga bunday hujjatlar. Ana o'sha hujjat kuchga kirgandan keyin qaror u. Joriy yilning 27-29 iyun kunlarida chet davlatlarda yashayotgan o'zbekistonliklarni forumi o'tkaziladi Samarqand shahrida ekanligi ham bilindi. Endi oldingi suhbatlarimizda shunday bir anjuman uyushtirilishi kerakligi to'g'risida siz bir gapirgan edingiz. O'sha Amerikada yashayotgan o'zbeklarni bir vakili sifatida. Siz qanday qabul qildingiz mana shu tashabbus deylik?
Avvaliga bu xabarni ko'rib nihoyatda xursand bo'lib ketdim. Chunki endi xabaringiz bor, o'sha 10 takliflar bergan edik. Ayniqsa Mirziyoyev kelgandan keyin butun O'zbekistonda hayot qaynab ketdi. Biz ham hissamizni qo'shaylik degan ma'noda bir qancha takliflar berdik. Shulardan bittasi o'sha paytda biz aytgan edikki, bir Navro'zda o'zbeklarni bir yig'ing O'zbekistonga. Chunki O'zbekistonni o'sha o'zbeklarsiz oyoqqa qo'yib bo'lmaydi degan bir taklifda aytgan edik. Chunki bir yangi davr boshlangan, o'sha paytda mamlakatni ichida ham tashqarisida ham hamma Mirziyoyevga ishonch bildirayotgan bir payt, u katta g'alaba qozondi. Keyin buni o'zi ham his qildi, o'zi ham chiqib shu gaplarni aytdi va biz ham aytdik, siz lidersiz deb. Dunyoni qayerda yashamasin, bitta o'zbek dunyoni bir chetida kim bo'lsa ham mana shu vatanni yuragida saqlaydi. Mana shuni siz lidersiz o'sha vatanni. Shularni hammasini bir yig'ib bir mashvarat qiling degan bir taklifni yuborgan edik. Endi bilasiz, haligi portalga yuborgandan keyin uni kuzatish ham mumkin. Men keyin kuzatdim, ko'p takliflarimga javob oldim, mana shunisiga javob olmagan edim. Keyin kuzatsam uni nimaga, Vazirlar Mahkamasiga yuborildi, ikki joyga: Yoshlar Ittifoqiga va Vazirlar Mahkamasiga yuborildi. Vazirlar Mahkamasidan keyin Samarqand hokimiyatiga yuborildi. Shu bilan mana bir yil oradan 2 qarab o'tib ketdi. Lekin endi ozodlikda men bu xabarni ko'rib qolib juda quvonib ketdim. Darhol u yoqqa qaradimki, qarasam loyiha qo'yilgan, haqiqatan ham siz aytgandek bir qarorni loyihasi ekan. Loyihani bosh qismini o'qisam, asosan bugungacha qilingan ishlar
o'sha oktyabr 18 yil oktyabrda qabul qilingan katta bir qarordan kelib chiqadigan qaror bu.
Shunday. Va u yerda asosan qilingan ishlar ta'kidlanganda, endi shuni yana biroz kengaytiraylik degan. Ammo lekin ilovalarga qarasangiz, juda dabdabasi katta, hamma vazirlar, hamma hokimiyatni vakillari qo'shilgan shu ishga.
Ha, kim nima ish qiladi, kim kutib oladi, kim vizasini to'g'irlab beradi, hamma narsa bor, lekin kimlar taklif qilinadi, qancha odam taklif qilinadi, bu haqda ma'lumot men ko'rmadim. Endi agar o'tkazib yormagan bo'lsam.
U yo'q. Ha yo'q, men keyin o'sha taklifimni yozdim. Yerda registratsiyadan o'tish kerak ekan. Registratsiyadan o'tib, hatto ja rasmiy qilib O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist falonchi deb ja buyog'ini ham haligi joyiga keltirib, adreslarimni qo'yib, hammasini qo'yib, keyin taklif yozdim men. Ularga aytdimki, birinchisi o'sha mana shu hujjatga kiritinglar, chunki mana O'zbekiston tashqi siyosatida oyog'idan boshigacha qonga botgan Taliban bilan gaplashyapti. Lekin o'zini odamlariga avval qo'l uzatish kerak. Ya'ni buning uchun bir demokratik, hech bo'lmaganda demokratik muxolifat vakillarini chaqiringlar u yerga. Umuman dunyoda dedim, uchta bo'lingan bir kuch bor. Ya'ni O'zbekistonning siyosiy ketgan o'sha qatag'onga uchragan kuchlardan demokratik, diniy va erkin fikrlovchilar. Mana shu odamlarni ko'zga ko'ringanlarini chaqirib, shular bilan ham maslahat qilaylik. Bular ham 30 yil, 40 yil, 50 yildan buyon shu vatan deb yonayapti va chet ellarni ko'rdi, chet ellarni tajribalarini o'rgandi. Mana shularni ham bir bitta ish bo'lmaganda bo'lim qilib qo'shinglar degan narsani qo'ydim taklifni. Lekin javob bo'ldiki, biz ko'rib chiqqandan keyin keyin e'lon qilamiz deb, ammo lekin e'lon qilishmadi. Bu menga o'sha tashqi siyosatimizdagi bir kamchilikni yana eslatdi. Mana tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov O'zbekiston televideniyasidan bir chiqishlarida o'sha tashqariga ketganlarni juda bepisand qilib gapirgan edi u kishi. Mana shu narsa hozir ham turibdi, chunki men qarorni davomini o'qib kelsam, tashqaridagi odamlarning kimlar kelib, kimlar ketishi mumkin, qanaqa boshqa hammasi o'sha Komilovga bog'liq narsa ekan. Demakki, ushbu odam tashabbus qilish kerak bu narsalarni kiritishga. Endi masalan, o'sha yerda deylik, hech qo'rqmasdan juda katta masalalarni muhokama qilish mumkin, yuzma-yuz o'tirib, masalan, O'zbekistonning kelajagi qanday qilsa investitsiya keladi, mana nimaga kelmadi? Nimaga investitsiyani O'zbekistonga kelishi ko'payishdi, o'rniga yarmiga qisqarib ketdi? Nimaga? Mana shuni shu odamlar aytadi. Sababini aytadi, chunki ular
aslida bu forumni o'tkazishdan maqsad pragmatikka o'xshab turibdi. O'zbekistonga aqllarni va aqllarni pullarini olib kelish.
Lekin endi bu men ularga yozdim, natija bermaydi deb. Sababi hozir men prezidentimizga ham yozdim, portalga ham yozdim, Amerikani elchixona O'zbekistonning Amerikada elchixonasiga ham yubordim buni. Ular ham hali javob bermadi. Balki matbuotda ham e'lon qilaman buni, takliflarimni. Hattoki men aytdimki, mana shu Nyu-Yorkda mana bo'ldi. Nyu-Yorkdagi uchrashuv. Biz shundan oldin ham aytdik, bu natija bermaydi. Keyin Berlinda mana uchrashuv bo'ldi. Boshqa yerlarda uchrashuv bo'lib, bu bo'lmadi-da, mana shu
nima uchun natija bermaydi?
Natija bermaganini sababi dunyo ishonmayapti. Dunyo baribir qaraydiki, O'zbekiston bitta diktatorni yo'lini davom ettiryapti. Bu birinchisi. Hamma dunyoda tushunadi va diktator Karimovni bilar edi. Demakki, uning siyosatiga baho berilmadi, uni yo'liga baho berilmadi. Ikkinchisi, dunyo qarab turibdiki, yangi prezident keldi. Yangi prezident parlamentni tarqatmadi. O'sha diktatura ro'yxat bilan saylagan deputatlar bilan, senatorlar bilan ishlab o'tirdi. Ya'ni hech narsa o'zgarmadi. Ministrlar, rahbarlar, huquq-tartibot idoralari rahbarlari hammasi prezidentni atrofida, generallar hammasi prezidentni atrofida, hech narsa o'zgarmadi. Demakki, istagan paytda yana eski yo'liga tushadi. Deylik, muxolifatga yo'l berilmadi. Matbuot to'la erkin bo'lmadi. Chunki 180 ta mamlakatni ichida 164-chi o'rinda O'zbekiston hali ham. Endi albatta bitta ikkita veb sayfalarda bir narsalar chiqqani bilan, lekin matbuot to'la erkin emas O'zbekistonda. Buni hamma biladi.
Demak, shunday sharoitda O'zbekiston hukumati vatandoshlar forumini o'tkazmoqchi yozda. Sizni taklif qilishsa, ana o'sha forumga kelasizmi yo'qmi?
Agar meni taklif qilishsa va menga u yerda so'zga chiqish huquqini bersa yoki fikrlarimni aytishni nima qilsa albatta boraman. Nimaga bormasak ham.
Ha, foydasi yo'q deyapsiz-ku. Foydasi yo'q deyapsiz-ku bunday forumni.
Yo'q, foydasi yo'q deganim shu foydasi yo'q degan gapni ularga tushuntirishim kerak. Borib birinchi bu ishni qilish kerak, ikkinchi bu ishni, uchinchi uchtagina ish bor yo'g'i. Mana shuni qilib dunyoda ishonchni qozonish kerak. Ya'ni o'sha pulni kiritadigan odamni, puldorni ishonchini qozonish kerak. U bekordan bekorga pulini qo'ymaydi. U biladiki, bu yerda ertaga bir narsalar bo'lib ketadi. Mana shuning uchun buni ochiq gaplashish kerak. Buni qo'rqmang. Hech qo'rqadigan joyi yo'q. Masalan, bu demokratik O'zbekistondan ketgan demokratik kuchlar, deylik, bir qanchasini qamoqdagilarni qamoqdan chiqardingiz. Lekin davom eting shuni, reabilitatsiya qilmadingiz. Matbuotda yozayapti, shu odamni reabilitatsiya qilmadi deb masalan. Yoki chet eldagilarni butun dunyo biladi. Yo'q deganda 70-80 ta odamni dunyoda O'zbekiston deb yozganingizda ismi chiqib keladi shu odamlarni. Va ular qayerda, nima deb yozayapti, nima deb qo'yayapti, katta kompaniyalar ularni olib ko'radi. Mana shundan xulosa chiqaradi. Ya'ni agar O'zbekiston hozir o'zini, deylik, mana shu sobiq muxolifatiga, o'zini bir demokratik kuchlariga qo'l uzatsa, uni Taliban bilan boyaga o'rtada turib obro' olaman degandan 1000 marta ziyod obro' oladi. Bir kunda ichida dunyoning hamma gazetalari, hamma matbuotda buni yozadi. O'zbekiston mana shunday qildi, shu odamlarni chaqirdi, qaytardi, mashvarat qildi, to'y qildi deb bir kunda bu O'zbekistonning imiji nihoyatda ko'tarilib ketadi.
Xo'p.
Mana shuni agar aytamiz borsak.
Buni tushundik. Endi men boya boshlab qo'yganim yana bitta gap, shu kunlarning voqeasi. Bugun siz bilan mana 2 aprel kuni gaplashib turibmiz. Endi kechagi xabarga qaraganda ertaga 3 aprel kuni Xalq ta'lim vaziri Sherzod Shermatovni 21 asr gazetasi va unda maqolasini yoritgan o'sha taniqli O'zbekistonda jurnalist xalqi bor, hammasi eng zo'r muharrirlardan biri sifatida tan olgan Mahmud Sa'diy ustidan da'vo arizasini sud ko'radi. Har holda kechagi xabar shunday edi. Materialimizni o'qigan bo'lsangiz kerak, xabaringiz bo'lsa kerak. Shaxsan men bu gapni eshitib juda qiynaldim desam ham bo'laveradi. Bir o'zimni munosabatimni belgilay olganim yo'q. Bir tomonda Mahmud Sa'diy domla, ikkinchi tomonda O'zbekistonning yangi vazirlari orasida matbuotga eng yaqin vazir, eng ko'p chiqayotgan, eng dadil gaplarni gapirayotgan Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov. Siz qanday hislar paydo bo'ldi sizda mana shu ishdan?
Endi haqiqatan ham 100% gapingizga shu yerda qo'shilaman. Shu ta'lim vaziri Mirziyoyev komandasidagi eng bir o'sha zamonaviy odam va keyingi mana yillarda ko'p odamlar bilan ochiq bahs qiladi, ochiq gapiradi. Shu bugungi zamonni ruhi bilan harakat qilaylik deydi. Uni bu gaplarni ko'p tanqid qilishdi, urishdi, uni deylik bir yomonlashdi, u qildi, bu qildi, lekin ammo u baribir o'sha yo'lda davom etyapti. Menimcha o'sha bugun mana shunaqangi rahbarlar kerak. Aksincha matbuot shu rahbarlarni qo'llab-quvvatlashi kerak. Lekin deyapman, butun dunyoda bor, bitta bizda o'zbeklarda emas. Kimki matbuotga ochiq bo'lsa, kimki matbuotga yaqin bo'lsa, shu jurnalistlar o'shani yoqasidan oladi. Chunki o'shanga savolni erkin berish mumkin, uni har yoqdan ushlash mumkin, uni kamchiliklarini yuziga aytish mumkin. Mana shunaqangi yoki unga ko'p narsani ag'darib tashlash mumkin. Men o'ylayman, mana shu nuqtai nazardan Sherzod Shermatov jurnalistni qamatish, boshqa niyati yo'q degan fikrdaman. U menimcha shu haligi nimani prezident deymiz-ku, shu bir o'rnakni ko'rsatmoqchiki, xo'p, biz ministrlar, boshqalar xafa bo'ladigan bo'lsak, mana sud orqali bu masalalarni gaplashaylik.
Endi Sherzod Shermatov, vazir Sherzod Shermatov keng fe'llilik prezidentini ko'rsatib qo'ysa ham bo'laverardi menimcha.
Albatta bo'laverardi, lekin O'zbekiston mana shu tajribadan ham o'tishi kerak. Men o'ylamaymanki hozir bir sudda shu jurnalistni aybdor deb topilishiga shu vazir chidashiga men ishonmayman. Shu vazir yo arizasini qaytib oladi yoki mana shu narsa o'tib bo'lgandan keyin bo'ldi aka keling yana bir intervyu qilamiz deydi. Mana ko'rasiz. Men hech ishonmayman. Agarda bir qora bilan, qora niyat bilan shu ishga kirgan bo'lsa agar men xato qildim. Men shu odamga nima uchundir juda ham ishonaman. Shu odam Mirziyoyevni komandasidagi eng yorqin simolardan bittasi deb bilaman. Shuning uchun ham ikki tomonda ham hurmat qilaman. O'zim jurnalistman, endi jurnalist tomonida turishim kerak. Har qanday sharoitda jurnalist himoya qilishim kerak. Lekin ba'zan odil bo'laylik. Hozir mayli o'sha sud so'zini aytsin. Sudni ham ko'raylik. Qani qanday qarayapti? Vazirga yon bosadimi? Jurnalistgami? Mana shunga qarab unga ham ertaga baho beramiz albatta.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Sog' bo'ling. Katta rahmat. Ha.